Raiso ampaly me mpananty mivoafafy aminareo, izay mahavonjy mifanahinareo. Vaovao mafaly nosoratan'i Masta Matio, nalaina tao amin'ny toko fahatelo ambin'ny folo ka ny andininy hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny fahasivy. Ao ny mamafy avy zato eny.
Tamin'izany andro izany, rehefa nivoaka avy tao an-trano i Jesosy dia nipetraka tao amoron-dranomasina, ary be nivahoaka nitangorona teo aminy ka niditra teo an-tsambokely izy dia nipetraka teo, ary ny olona rehetra kosa teo amoron-drano. Ary nilaza zavatra maro tamin'ireo tamin'ny fanoharana izy, nanao hoe: indro nivoaka hamafy ny mpamafy, ary nony namafy izy, ny sasany latsaka teny amoron-dalana, dia tonga ny voromanidina ka nitsindroko azy. Ny sasany latsaka tamin'ny tany be vato sady manifinofo ka nitsimoka vetivety satria tsy lalina ny nofo tany. Kanjo noho ny posaka ny masoandro dia nalazo izy ka maina satria tsy latsapaka. Ny sasany latsaka tany anaty tsilo dia nitompony tsilo ka dia nafaty azy, ary ny sasany latsaka tamin'ny tany tsara dia namo, ao ny tonga avy zato eny, ao ny enimpolo, ao ny telopolo. Izay manatsofina inona aoka izy iaino. Izany ara ny tenin'ny Tompo,
terany ho anao ry Kristy. Izay manatsofina ianona aoko izy iaino. Ary arak'izany tenin'i Jesosy namarana vaovao mafaly androany izay, dia mirakitra ny fomba fiainoana ny tenin'Andriamanitra no finoso ny fanoharana atoron'i Jesosy antsika androany. Raha takarina amin'ny saina tsy miangatra, dia hoe misy ireo manentsona ny sofiny tsy haino sy tsy andre ny tenin'Andriamanitra. Ny antony dia noho ny fitsaratsarana fahatany mialoha hanka manampina ny sofiny. Misy ihany koa ireo marenina tsy fidiny no fiainoana ny tabatabanyizao tontolo izao. Manjary tsy misy fahatoniana ara-panahy fa korotan-davatseroa no mamolavola ny fiainana isan'andro isan'andro. Toa tsy lasa entsony ilay feon'Andriamanitra sy mibitsiky ny fanahy ka zary very fanambola velona ny akamaroan'ny olona ankehitriny. Etsindan'izay koa, misy ireo mandray ny tenin'Andriamanitra ka manao izany ho fitaovana enti miaro ny heviny. Lasa tao fitaovana andrisen-dahatra ny tenin'Andriamanitra mba hiarovana ny tombontsoa kely. Ny ao an-tsain' izay manao izany dia hoe rehefa mampiasa ny tenin'Andriamanitra dia hoe tsy maintsy marina izay lazaina, nefa tena mifanohitra amin'ny hevitr'Andriamanitra nefa izay. Ankoatr'izay dia misy kosa ireo menin'ny tenin'Andriamanitra saingy tsy manam-paharetana. Variana loatra ny rotorotom-piainana ka indraindray to milaza fa tsy manam-potoana lava andehanana any am-piangonana hienoana ny tenin'Andriamanitra. Ary mba firifiry koa moa ny olona mba liana menin'ny tenin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny radio, na mba firifiry koa moa ny olona no mba mifantoka tsara ny fizarana ny tenin'Andriamanitra sy ny toriteny anam-piangonana any. Ireo kristiana havana manandanja ny tenin'Andriamanitra velona sy mahery, toriana amin'ny fotoana rehetra sy amin'ny toerana rehetra ny tenin'Andriamanitra. Sakafom-panahy sy aina mamelona amin'ny fiangonana izy, ary tadidy tsara fa na dia ny demony aza any e, dia mahay tsara ny soratra masina ary maka sy mandray izany mba hatao fitaovana andrebirebena ny sain'ny olona. Natao antsika tokoa ny tenin'Andriamanitra ko araiso ary hiaino, ataovy tonga nofo eo amin'ny fiainantsika izany. Naiza naiza tany aleha dia tsy mba irery eo, fa i Jesosy Tompony naniraka ahy: ny teninao Tompo no faniriko, ny lalanao raha io no tiana ialy. Amen.